Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kamikusa po na yo lobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo
ndenge apesi oyo tobengaka symptome mukusa eutaka na alors miko ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezala ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko ezala moment où yo symptôme eko yoka na penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebimaka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle, maintenant que normalement, bah, cours, na classe, et alaka, bien même éducation, na katiandaku, hein, de la part, y a, bah, maman, pour na koyib, ça va signer ce que règle, et alaka, okumo nango, makile, kubima, une fois par mois. Alors, et alaka, malamou, qu'on note date, y a premier jour, makile, kubima. Ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koya na février ko changer mon ko na le 16 etc. au mona que ko calculer nga na kana ba cycle ya 28 jours ngai za ka 26 jours ngai za ka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note le premier jour au maquillé et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ce qui va date, c'est qu'on change, si que c'est normal, c'est normal.
Donc, et que c'est ni moutouna moutou. Mais en règle générale, si que c'est là, autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que, moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous ça ovulé 14e jour où il y a à peu près la norme, sous ça ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir il y a date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment, ils étaient exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à ils ont date il y a ovulation dès et qu'on varie date il y a bas règle où et qu'il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi mission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.